Visi tādi bija vīrāki, tie neredz mūs, nedzird mūs. Ir tikai viens paties Dievs, ir tikai viens paties Dievs.
Tu esi Kungs, tu mūsu Dievs.
Valdīsi mūžīgi. dievam, slavējot to kungu mūžīgi. Nāciet viņa pagalmos ar slavas dziesmām, ar viņu vārdu teikšanu. Viņam patīk, ka tu viņu slavē, viņam patīk, viņa sirds priecājas, ka tu pielūdz viņu, ka tavs acis un ka tavs sirds ir vērstas viņu. Uz to, ko viņš dara, uz to, kāds viņš ir, ka tavs sirds ir pateicības pilna. Ka tu liec, lai tavs domas domā par viņu labumu, par to, cik labs ir tavs Dievs, cik mīloši, cik žēlsirdīgs ir tavs Dievs. Tikai viņa žēlstības dēļ tu esi šeit šajā vietā, un tu dzirdi viņu vārdu, un tu vari slavēt kopā ar saviem brāļiem un māsām. Un šeit ir viņa klātbūtne, viņa godība. Viņš valda savu tautu, slavas dziesmu vidū. Mēs slavējam tev, mēs paaugstinam tavu vārdu. Tu esi vienīgais cienīgs, saņemt visu slavu, Dievs, visu godu, Kungs. Un mēs nevēlamies slavēt neko citu, nevienu citu, Dievs, bet tikai tevi, tikai tevi. Tu vienīgais esi paaugstināts, augstu paaugstināts. Un nekas nelīdzinās tev, neviens nelīdzinās tev. Tu esi svētais.
Sinai.
Kungs, Jēzus, ka Tu esi gājis līdz galam, ka Tu esi samaksājis par mums. Dievs, lai mums nebūtu slimības, lai mums nebūtu atkarības, lai mums nebūtu mocības mūsu dzīvēs. Kungs, mēs slavējam Tev, Dievs, ka Tu atbrīvo mūsu pilnībā, Dievs, mūsu garu, mūsu dvēseli, mūsu miesu. Un Dievs, Tev riebjas visas slimības, visas kaitas, visu, ko vēlns ir uzsūtījis mums. Tu to iznīcini caur Tavu dēlu, Jēzus Kristus upuru. Caur Tavu nāvi, kungs, mēs esam darīti pilnīgi brīvi, kungs. Caur Tavu nāvi, mēs esam jauni radījumi Tevī, kungs. Un vēlnam nav vārs mūsu dzīvēs. Ne pie mūsu miesas, ne pie mūsu dvēseles un ne pie mūsu gara. Kungs, mēs slavējam Tev. Mēs slavējam Tev, Jēzu. Mēs pielūdzam Tev, kungs. Mēs atzīstam Tevi. Mēs paaugstinam Tavu vārdu. Mēs pagodinam Tevi. Un pie Tevis mēs nākam, kungs, pie Tevis ir mūžības vārdi, pie Tevis ir spēks, pie Tevis ir mīlestība, pie Tevis ir cerība, kungs. Viss, ko mēs meklējam, ir Tevī, kungs, un caur Tavu krustu nāvu, caur Tavu upuru, kungs. Tas viss ienāk mūsu dzīvēs, tas pārņem mūsu dzīves, kungs, un mēs augšām ceļamies kopā ar Tevi, kungs. Mēs augšām ceļamies ar Tevi, Jēzu. Tu esi visbrīnišķīgākais. Mēs pielūdzam Tevi un mēs slavējam Tevi.
Cīņu šo, viņš tika
uzvarēsies. Dziedam aleluja, dziedam aleluja, dziedam aleluja, ir uzvarēsies.